Tere kuulama saadet Mu ülemus oli sahkerdaja. See saade räägib, nagu nimigi ütleb, jobudest ülemustest. Miks nad sellised on? Kas ja mida saab töötaja ette võtta? Meil on täna külas Henri, kes töötab finantssektoris, kuid üle 10 aasta tagasi sattus tööle trükikotta, väiksesse äärelinna firmasse. Alguses tundus kõik hästi, ka ülemus. Kuid mida aeg edasi, seda imelikumaks asjad hakkasid minema. Tere, Henri!
No, tere!
Et sa töötasid siis 10 aastat tagasi ühes trükikojas. Räägid täna siis sellest kogemusest, kuidas see oli, kuidas olid suhted ülemusega ja kuidas 5 aastat seal läks. Et mis koht see selline oli?
Ja, see oli siuke väike trükikoda või siis siuke reklaamifirma, kus tegime erinevaid asju, printisime kleepse, trükiseid, flyereid, valguskaste tegime. See oli äärelinnas, siuke väike garaas ja kui mina sinna tööle läksin, siis ma olin seal 3. töötaja, et siuke väga väike ettevõte.
Kui vana sa olid, kui sa sinna tööle läksid või kuidas sa sinna üldse jõudsid?
No umbes 10 aasta tagasi sinna tööle läksin, et see oli siuke, ikkagi 20. alguses olin, et siuke esimene töökoht minu jaoks. Ja jõudsin täiesti juhuslikult, et olin just Austraalias tagasi tulnud, juhutööd seal teinud ja siis tuttav töötas seal ja küsis, et mis plaanis Eestis tegema hakata ja nii sinna sattusin.
Mis Austraalias, mis tööd sa tegid seal?
Ja oli siuke enamasti juhutööd farmides, ploome sai korjatud, viinama reistanduses, taimedest hoolitsetud.
Mul praegu äkki mõte tekkis, et kas Austraalias üldse saab öelda, milline juhtimiskultuur on või kas on midagi, mis seda iseloomustab või eristab, et kui sa tulid Eestisse, et kas midagi muutus selle töökeskkonna mõttes peale selle, et väljas on külmemeks Eestis?
Austraalias on see koht, kus ma, see farm, kus ma kõige pikemalt töötasin, et seal oli mul Itaaliast ülemus ja tema oli siuke väga Itaalia temperamendiga. Et see on võibolla täiesti oma ette lugu, et kui tal oli halb tuju, siis oli kõikidel töötajatel halb päev ja vastupidi.
See kipub olema, jah, temperamentsete inimeste probleem. Ühesõnaga, tulid soojast Austraaliast külma Eestisse, läksid trükikotta tööle ja mis siin seal siis ees ootas?
Jah, et kui tuttav sinna kutsusega, ma väga ei teanud, mis see tööandas tähendab. Et läksin esimene päev sinna ja hakkasin seal vaikselt pihta, aga minu jaoks oli see kõik väga põnev, sellepärast, et see töö oli väga siuke vaheldusrikas. Seal sai õppida uusi programme arvutis, et kuidas faile kujundada ja ettevalmistada printimiseks, samas neid suuri tööstuslikke printereid seal õppida. Ja ka siukes käsitööd oli, et seal kleepimist ja välja lõikamist ja et siuke väga, et see tuttav, kes seal töötas, ta kogu aeg ütles, et tema jaoks on see nagu siuke käsitööring, et hästi siuke põnev ja kunstiline.
Kuidas sa sinna tööle saamin, et kas sa pidid siis CV saatma või oli see sõber kutsus ja hakkasid pihta ja...
Jah, ma kutsusin, ma läksin sinna lihtsalt kohale, ma ei mäleta, kas ma juba esimene päev hakkasin pihta või me seal midagi rääkisime ka, et aga see käis kuidagi väga sujuvalt ja väga kiiresti, et eks oligi noh, nende jaoks ka, et noh, pigem sinna ei ole vaja võibolla väga konkreetseid oskuseid, vaid siukest mingi inimtüüpi ja siis nad lihtsalt vaatasid, et las ma seal siis toimetan paar kuud ja et kuidas ma siis hakkama saan.
Kas sul oli sama ülemus seal kogu selle aja, kui sa olid?
Jah, selles mõttes, et noh, väike ettevõtte, et see, kes oli selle ettevõtte ja omanik oli ka seal ülemus ja samas tegi ka ise igapäevaselt sama tööd, mis meie, et
kuidas sa seda ülemust kirjeldaksid, et kui sa ütlesid, et Austraalias oli see viinamale istanduses temperament itaallane, kellel oli, kui tal oli halb tuju, siis oli kõige halb tuju, et kuidas see juht seal trükikojas oli?
No, ta oli siuke pigem siuke vaiksem töömees, et tegi ise tööd seal ja samas siukse sõbralikuma suhtumisega, et noh, kindlasti see stiil ei olnud karjumine või siuke midagi negatiivse ütlemine kellelegi, et oli selleks siuke pigem tagasihoidlik, et ta midagi niimoodi pahasti kunagi ei öelnud või närvi kunagi ei läinud, ma ei mäleta, et kunagi karjund oleks, isegi kujutaks seda ette sellises olukorras.
Et sissejuhatus on tehtud, kõik hakkas hästi, kas on mingi koht, kuhu sa võid panna mingisugused äppi või et midagi nagu muutus või juhtus või...
No, seal väga kiiresti hakkas muutuma see, et kuna me, siis nad olid enne seal kahekesti toimetatud, siis me toimetasime kolmekesti. Ja kuna see tuttav, kes seal töötas, aga ma ise olen pigem siukse innovatiivse mõttemaailmaga, et me hakkasime kohe nagu, no, ma sain päris kiiresti aru seal, kuidas see ettevõtte toimib, et hakkasime mõtlema nagu uusi väljundeid, uusi ärisuundasid, kuidas uusi kliente saada ja hakkasime järjest rohkem panustama sellel, et ettevõtet kasvatada. Ja seal oligi, et mingi hetk ma avastasin ka ennast seal, et ma tegin seal uut kodulehe külge ja tegin optimiseerisin Google'i otsingus ennast või noh, meie ettevõtted nagu paremasse positsiooni ja seal, et mingit reklaame ossime interneti ja et see kõik viiski selleni, et tegelikult noh, mis selle ettevõtte pluss juba enne oli, et selle ülemus oli väga palju siukseid noh, lapsepõlve sõpru tuttavaid, kes olid kuskil ettevõtetes nagu noh, müügijuhid või omanikud, et nemad moodustasid siukse püsi kliendibaasi, kelle najal just kui nagu kõik toimis, siuksed vajadused said kaetud, aga kui me hakkasime leidma ka uusi kliente, et siis ettevõtte käive hakkas päris jõudsasti kasvama.
Kuidas see juhi roll oli selles, et sa rääkisid, et mis sa ise tegid, et aga kuidas juht sellega kaasa tuli, et ütleme, et hakkasid uut kodulehte tegema, et kas ta ütles, et noh, tehke siis või
panid ise? Miks me seal ise kogu aeg kolmekesti nagu arutasime, et mis võiks teisit olla, mida võiks teha ja eks see noh, kodulehe teema oli üks asja, mis seal oli üleval, aga see ei olnud nagu ainus, et me seal ka muid asja noh, arutasime, vahepeal vaatasime koos uusi printereid, mis printiks kiiremini või kvaliteetsemalt või millega saaks teha midagi siukest, mida me enne ei saa teha. Et me seal oleks kogu aeg nagu nii-öelda brainstormisime ideid ja et siis kui sobilik hetk oli millegi jaoks, et siis pigem jah olid noh, nii-öelda vabad käed, kui kõik tundsid, et see on see hetk, kus võiks midagi uut proovida või teha.
Ta oli selline hea sünergia ja töötasite ühtse tiimina koos.
Jah, just.
Nii, lähme siis ajast veel edasi. Tuli uusi kliente, koduleht oli optimeeritud, tuli Google'is välja ilusti.
Jah, ja siis noh, üks, noh, oligi seal oli nagu palju asju, et mis me mõtlesime, et mida saaks paremaks teha, et üks asja oli näiteks see kodulehe külg ja nagu ma ütlesin ka, et see uusi printerid vaatasime, aga siis samamoodi me vaatasime ka uut pinda, et kuna see oli äärelinnas, et siis vaatasime ühe, noh, tegelikult me vaatasime igal poole kogu aeg-aegalt lihtsalt vaatasime, noh, siuke, et kui midagi leiab, aga mitte ka samas siuke, et noh, nüüd väga kindlalt peaks kuhugi minema. Aga noh, kuna samas käive kasvas ja siis ühe korra juhuslikult leidsime ühes keskuses natukene, või noh, palju, mitu korda suurema koha, mitte väga palju kallim, aga siuke, ta oli ka siuke esinduslikum ja võimaldas jah nagu palju efektiivsemalt tööd teha, et siis kolisime ka sinna suuremale pinnale, et eelduses siis, et ka seal juba mööda minnes inimesed märkavad meid, et me seal tegime ka ühe suure reklaami kohe selle maja seina peale ja see tees pidas täiesti paika, et peale sinna kolimist neid möödasõitjaid järjest rohkem hakkas sisse astuma ja hakkas omakorda veel rohkem kliente tulema. Et ikkagi noh, algus oli see, et kõik, mis me läbi arutasime, et kas või see kodulehe külje või see, et kuidas reklaamida või uus pind, et läbi arutasime ja ette võitsime, et kõik need tegelikult toimisid, et kogu aeg nagu ettevõte kasvas, kliente tuli juurde, käive kasvas, aga samas me pikalt olime ikkagi seal kolmekesi edasi, et meie noh, ilmselgelt ka töömaht nagu kasvas, et me väga palju leidsime kohtiga, kus optimeerida, et me suutsime kolmekesi sama ajaga teha nagu palju rohkem tööd kui enne, aga samas ka tööpäevad läksid nagu järjest pikemaks.
Kuidas sa tundsid ennast selle protsessi käigus, et ma kujutan ette, see võib päris äge olla sellise ettevõtte kasvu juures ja ise on võimalus kaasa rääkida?
Jah, eriti kui siukse esimese täiskohaga või siukse püsiva esmaspäevast reedeni töökohana, et see oli jah, et väga põnev oli kogu aeg ja aeg lendas.
Mis seda motiveeris tegema? Kas oli ka see, et mingi palk tõusis või ma ei tea, oli võimalus mingit osalust saada ettevõttes või oli lihtsalt põnev?
Jah, mis me seal selle tuttavaga noh, ka nägime või noh, esiteks oligi, see oli põnev enesearendus, see oli muidugi see üks pool. Aga teine pool ka see, et kui nägid seda ettevõtet kasvamused, siis noh, kuskil oli ikkagi lootus, et kui sa kogu aeg panustad ka töö välist aega, et, et kas siis üks hetk palk tõuseb või mingid saab boonuseid või siis jah , et võib-olla mingi hetk mingi osalus ettevõttest või noh , mingi kasumi jagamisel noh , saab mingi osa sealt või et noh , see tundus kuidagi sihuke loogiline , mida me otseselt ei arutanud , aga et kuna me seal ühtse tiimina justkui kõik töötasime , et kuigi see noh , ettevõte kuulus sellele juhile , et aga kuna me kõik panustasime ühepalju ja see oli nagu nii selgesti märgatav , kuidas meie panusele ettevõtmeid mitmekordselt kasvab , et siis noh , tundus see kuidagi loogiline , et kuna me kõik saame hästi läbi , et küll me oskame seda ka nagu võrdselt jagada .
kui sa nüüd praegu sellele tagasi vaatad , kuidas see tundub ?
jah , tagasi vaadates praegu , et nagu nii päris ei läinud nagu peas mul ja tuttaval olid need ideed , et seal tuttav ka , kes seal töötas , mingi hetk isegi ei võtnud või noh , võttis küll palka , aga noh , nii miinimum , kui tal läks nagu üürimaksmeks ja toidupoes , et justkui , et seda ettevõtte puhvrit veel nagu kasvatada , et saaks investeeringuid teha , et kuna noh , see noh , meie tegevus näitas , et kõik need investeeringud , mis me teeme , et need kasvatavad tegelikult nagu ettevõtet ja käivet , et noh , et saaks väga heasse kohta selle ettevõtte . et ka tema töötas selle nimel , aga noh , tulemus oli see , et seal mingi hetk me hakkasime märkama , et ettevõte küll käive kasvab , aga see raha ei jõua kuidagi
teieni .
Noh , meieni ta kindlasti ei jõudnud , aga ta ei jõudnud isegi ettevõtte puhvrisse , et kuidagi , et ettevõtet siis saaks arendada või midagi . et ta ei jõudnud ka sinna , et ta lõpuks hakkas välja paistma see muster , kuidas siis see ettevõtte omanik seda raha kulutas noh , põhimõtteliselt oma isiklikeks kuludeks ja
Teil oli ülevaade firma raha seisudest või olite kaasatud sinna ?
Meil ei olnud ülevaade , et palju on kontol raha või sihukest , aga noh , eks kuna see oli väike ettevõte , et me ise tegime müügipakkumise ja kirjutasime arveid välja , et me nägime , kui palju ettevõttele tuleb raha sisse ja me teadsime ka , mis on kulutused , kuna me seal üüripinna koos leidsime ja neid kommunaale ja me kõike teadsime , et noh , et selles see ülevaade oli olemas , et ettevõttele nagu raha laekub järjest rohkem kui enne . aga noh , lõpuks oli ikkagi see , et palgapäeval tihti ei olnud nagu raha kogu palka korraga välja maksta .
Et ei pidanud arvutama selleks , et aru saada , et kuskil on mingi must auk .
jah .
Okei , kuidas seda oli , mis mõtteid see tekitas , selline olukord ?
jah , see noh , see on niimoodi , et alguses , kui siuksed mustrid nagu ilmnesid või noh , et seda oli näha ka ülemuse käitumises , et kui noh , tal enne oli sihuke , et ka sihukes , pigem sihukest tüüpi inimene , kes elab nagu kuust kuusse , et raha väga järgi ei jää , nii tal isiklikku raha kui ettevõtte raha . et siis järsku , kui ettevõtte käive ja kõik hakkas kasvama , et siis noh , nagu ma ütlesin , et ettevõtte puhvrit justkui ei kasvatanud , aga ühel hetkel noh , kuskilt tulid mingid rahad , et ülemus hakkas kodus oma majal katust panema , noh päris suur väljaminek , et kui ta enne elab kuust kuusse , siis sihuke raha oli olemas . et aga noh , kui üks sihuke juhtum on , siis noh , siis ei oska midagi mõelda , et mõtled võib-olla natuke imelik , aga et võib-olla ma saan ise asjadest valesti aru .
aga äkki räägi mõnest sellisest juhtumist , et tavaliselt see paistab ju välja või et kuust kuusse elamine ja nii edasi , et mis teda nagu iseloomustas või kas tal oli selline jah , tuleb sul mõni lugu meelde sellega seoses ? Et noh , mõnikord see paistab välja , et sa saad aru , et inimene noh , et tal ei ole raha , aga samas ta on nagu , ma ei tea , uue auto endale liisinud või midagi sellist .
Nad ise sõitsid väga , väga vana autoga , mis kogu aeg remonti vajas , aga see iseloomustaski seda võib-olla väga hästi , et noh , et ettevõtte poole pealt , et noh , ei olnud palkasid kohe välja maksta , vahel oli ka vaja materjale osta , et mingi töö nagu ära teha , siis selleks ei olnud raha .
no kuidas see lahenes siis ? Et ma olen seal tööl , siis on vaja mingit materjali , et midagi tegema hakata . kuidas see olukord seal oli , et kui ma oleksin seal ruumis , kuidas ma seda näeksin , et mis ta tegi ?
no siis oligi , et see hakkas pihta niimoodi , et vaadati , et võib-olla kellelgi on nagu , mõnel kliendil on nagu makse üle tähtaja natuke läinud , et siis hakkasime neid seal läbi helistama , et kas saaks nagu täna selle kande ära teha . siis kui ei olnud nagu otseselt võlglasi, siis võib-olla kellel veel makse tähtajaga ei olnud päris käes, et siis et äkki nemad saaksid varem nagu maksta või siis noh, samamoodi kui seal käis neid kliente, nagu ma rääksin, et paljud olid selle ülemuse lapsepõlve siuksed tuttavad või vanad sõbrad, et kas siis kuskil ettevõttes töötsid, et ka nendega ta vahel rääkis, et noh, et kas saab väikse ettemaksu, et kui me töö sisse võtame ja no siuke jah, et ühesõnaga, et seda puhvrit ei suutnud tekitada, et siis kogu aeg jookspealt pidi vaatama, et kas jätkub kulude katteks ja, või ei jätku.
Kuidas seda teha oli, et nüüd inimesi läbi helistada ja küsida, et kas ikka on võimalik ettemaksu juba teha?
Ei seda nagu ettemaksu, noh, seda läbi helistamist me ei teinud, et pigem kui keegi tuttav ülemusel tuli sisse, et siis ta ise uuris, et mida võib-olla meie tegime, et ma ei mäleta isegi, kas me helistasime või saatsime kirju, aga kui kellegil oli juba ületähtaja läinud, et siis saatsime nagu meeldetuletusi, et nüüd siis arve ära tasuda. Aga noh, ma ei ütle, et meil oleks väga palju võlglasi olnud, et see oli, noh, ongi loogiline, et inimestel võib paar päeva üle minna, aga kui siis oligi, et endale ei selleda asjad, et siis pidi ikkagi neile helistama ja noh, igalt poolt, kus saab kraapima kokku selle.
No, ma saan arvan, et see oli selline ülemuse või juhi siis stiil, et ta ajaski asju nagu algusest peale.
See oli ta finantsjuhtimise stiil nii-öelda, et nagu ta see moto oli kogu aeg, mida talle meeldis mantra nagu korrutada, et raha tuleb, raha läheb, et mille all ta siis seda mõtleski, et ega ta täpselt ei tea keegi, kus raha tuleb ja kuhu läheb, et noh, umbes, et ostad mida vaja ja maksada need arved ära, mida vaja ja et siis mingi maagiline number on see, mis just kui kontole jääb, et tal siukest ülevaadet endal ei olnud, et
see tundub, et see on nagu jah, pole endaga midagi pistmist, et umbes selline, et vahepeal saab päike, vahepeal saab vihma, ja. Et nii see elu on, ja. Et aga see, et see, et raha tuleb läheb, et see ei ole kuidagi, et noh.
Ja see tagant järgi võib olla ka võib-olla see põhjus, et miks ta ei suutnud võib-olla näha seda seost, et kuidas ettevõtte kasvas, et see on meie noh, pingutuse ja töö nagu tulemus. Ta võib-olla nägi ka seda just kui nagu mingi juhusena, et klient hakkas juurde tulema lihtsalt ja kuidagi hakkas raha juurde tulema.
Kus me ajaliselt oleme praegu selle tööle minekuga ja siis noh, need firma on juba kasvanud, et kui kiiresti see juhtus?
Sinna uuele pinnale me kolisime, ma arvan, kui ma olin seal töötanud äkki 3 aastat, umbes, et väga täpselt ei mäleta. Ja noh, alguses seal uuel pinnal oli ka nagu kohanemist, aga kui need, noh, nagu ma ütlesin, need mööda sõitvad kliendid juba või need, kas seal juba asukoha pärast tulid, et siis hakkas ikkagi see käive nagu kasvama ja siis hakkasid ilmlema ka need mustrid, et milles siis üks oli näiteks see, et ülemus pani uue katuse endale, et seal siukseid lugusid tuli päris palju veel otsa.
Kuidas see katuse asi üldse välja tuli või et kas ta oli selline varjav juht on ja kes üritas neid oma kulutusi varjata või?
Ei, ta pigem ei varjand. Et see katuse lugu oli selline, et ise rääkis sellest ühel nädalvahetusel isegi kutsus meid sinna talgutele ja hea meelega tegelikult läksime. Aitasime seda sinna panna. Et see katuse panekuga oli jah see, et see oli võib-olla siuke esimene märkus, mõtlesid, et natuke on asjad kahtlased. Et enne ei ole raha isegi palkasid õigel ajal maksta ja järsku on siuke suur summa kuskil ülemusel nagu võtta enda isiklikuks tarbimiseks. Aga noh, siukse esimese märgi peale alati mõtled, noh, näed küll mingi tohtu, aga ikkagi noh, võib-olla et ise milleski valesti aru saanud või tekib siuke kahtlus, et ei ole veel siukest ilmselgelt nagu mustrit, et ei oska veel nagu midagi kahtlustada. Samamoodi teine asja oli, noh, mida ta küll otseselt välja ei öelnud, aga aegajalt käisid tal mingid tuttavad ja sõbrad töö juures ja küsisid raha ja pidevalt, et alguses võiski tunduda siuke, et noh, et võib-olla ei millalgi võlgu või midagi, aga lõpuks aastaid töötades sain aru, et need võlad on päris suured, mis tal on, et käisid samad inimesed ja talle neile maksti, noh, kogu aeg kui need käisid, maksti mingi summa ära, aga see ei olnud see ei katnud kogu võlga ära, et need inimesed tulid poole aasta pärast ja aasta pärast.
Nad tulid võlga sisse nõudma, mitte võlgu küsima või selles mõttes?
Jah, selles mõttes, et jah, et ülemus oli neile mingist ajast võlgu, et ma ei tea isegi kas nagu selle ettevõtte aegadest või millega seoses, et sellest kunagi juttu ei tulnud, aga mingi hetkil mis see jah, et tal on päris palju võlgasid mingite inimeste ees . Noh , oli ka peale seda , siis hakkaski see muster nagu rohkem välja kujunema . Et ma ei mäleta nüüd kronoloogiliselt , mis järjekorras kõik need sündmused olid , aga et üks sihuke lugu on veel see , et ülemus hakkas tegema teist äri . Justkui siis oma naisele , et tema võiks seda vedada , aga see tuli kõik siis noh , nii-öelda kas siis ettevõtte rahadest või ülemuste rahadest , et tegelikult noh , see oli ka kõik segamini , et aga hakkas tegema sihukest mängutuba . et kuna mängutoad olid sel hetkel väga populaarsed , siis ta tahtis ka osa saada sellest ärist , rentis pinna sinna , ostis kõik selle sisustuse , need mingid mänguasjad , mingid urnimise asjad , ma ei mäletagi , mis seal olid , palkas sinna töötajad , et ja sellest ka ta väga , väga avalikult rääkis , et tal ongi see sihuke plaan , et tõmbab selle käima , et siis , et ta naise , et esiteks oleks tal naisel tööd ja siis ta justkui naise väljaminekud võiksid sealt ärist tulla . aga ka see lõppes sellega , et seal olidki ainult nagu väljaminekud mingit noh , seal küll käis klient , aga plussi minu arust see ühelgi kuul ei jäänud . et ma ei mäleta siis , kas kuue kuu pärast või noh , aastat see kindlasti ei toiminud . et pandi see asi kinni ja jällegi oli koht , kus oli näha , et kus see ettevõtte raha läks , et noh , see töö siis , mis me seal kolmekesti trükikojas tegime , et mis selle äri käima tõmbas , et see raha läks sinna . jah , et üks põnev lugu oli veel sarnase mustriga . üks päev siis ülemus tuleb tööle ja ütleb , et tal on naabrimees , kes hakkas valuutaga kauplema . ja et nüüd ta tööl enam ei käigi , et lihtsalt et tal on sihuke mingi Ameerika stiilis mingi Chevy või mingi taoline suur vänn , millega sõidab lastega sõidab randa , päevad läbi viida , veedab rannas , et tal on sihuke elu .
Unistuste elu .
Unistuste elu , et õhtul vaatab lihtsalt uudiseid natuke , mis majanduses toimub . ja siis ma ei teagi , kas hommikul või millalgi natuke treidib selle valuutaga ja sellest tuleb siis piisav sissetulek .
see oli siis enne seda krüptomaaniat , on ju ?
ja see oli kõvasti enne krüptomaaniat . ütles , et jah , et tema hakkab ka sellega tegelema , et ta natuke uurib ja siis hakkab tegelema . sellel hetkel olin ma ka ise nagu investeerimisega natuke tegelenud ja natuke lugenud neid õpikuid ja noh , iga sihuke klassikaline nagu investeerimis nagu õpik ütleb , et kui sa tahad raha kaotada , siis treidi valuutaga . ja siis ma nagu ülemusele rääkisin ka seda , et noh , et võib-olla proovid siis virtuaalse konto teha , et vaata näiteks kuu või kaks kuud . et kas sa suudad kasumisse jääda , siis noh , et mis kaks kuud , et ma siin paar päeva proovisin ja tundub , et toimib , et ma lükkan ikka päris raha sisse . ja siis ta seal tööpäeval nagu treidiski arvutis tihti . ja siis ma ikka vahepeal uurisin tal , kuidas tal läheb ja siis ta rääkis , et noh , et täna siin natuke tuli ja enamus korrata ütles , et jäi miinusesse , aga tal oli kogu aeg mingi põhjus selleks , et miks ta miinusesse jäi . et tal justkui strateegia oli hea , aga mingi sihuke ootamatus , aga noh , et seda rohkem ei tohiks juhtuda või noh , umbes taolises stiilis nagu .
väike viperus .
jah , ja siis ikka esimesed nädalad oli väga elevil , et ta ise rääkis sellest väga palju  üks hommiku isegi ütles meile , et mulle siis selle tuttavale , et näed , ma õpetaks teile ka . aga noh , siis te lähete töölt ära ja hakkate ise kauplema valuutaga , et kes siis töötab umbes . et ta ei saa meile õpetada , noh sihuke pool naljaga nagu ütles seda .
ta oli mõne nädalaga saanud juba professionaalseks valuutakauplejaks .
jah , just . aga siis ka sellest ta järjest vähem rääkis . ja siis jah , mingi hetkel uurisin , et kuidas tal läheb ja siis ta vastused olid järjest nagu napisõnalisemad ja kuni üks hetk ta enam sellest ei rääkinud ja sellega ei tegelenud , et noh , et ilmselge oli , et õnne õuele see strateegia ei toonud . ja noh , siis oli küll , et noh , see muster hakkas juba noh , täiesti välja joonistuma , et lühidalt siis , et teeme seal kolmekesti tööd ja kasvatame käivet  et see ei jõua ei palkadesse , ei firma investeeringuteks , vaid see läheb kuhugi sihukestesse noh , kas siis katusesse või siis mängutoärisse või valuutaga treidimisse , et noh , pigem sihukesed , et kuidas kiiresti veel rohkem raha tuua , et hakkas nägema nii-öelda meeleid , et selles ülemuste nagu või ülemuse tegevuses .
no kui ma kujutan teda ette, siis mul ühest küljest, mis mulle meeldub, kui Eestis on see, et ei tohi ebaõnnestuda ja kui mingi ettevõtte ebaõnnestub, siis sa ei tohi enam ettevõtet teha enam vähem, eks? Sest sa oled failind ettevõtja, et mulle tundub, et tal seda probleem ei ole, et tõmmata mingi mängu tuba käima, siis mingi, noh, see ei müü väga hästi, siis väli kokku, mingit uut asja, valuuta, uued asjad, et aga teisest küljest tundub selline väga kaootiline kõik. Ausalt öeldes, kui ma ise kõtan ette, ma oleks suht kettas ikkagi sellest, et kui ma mingi panustan, teen üle tunde, ehitan nagu firmat ülesse ja siis läheb mingisuguse, ma ei tea, ülemuse raise mingisuguseks mängutoha, ma ei tea, liumägede alla see raha, mis kunagi tagasi ei tule ja mis ei jõua enda nagu palgaks.
Ja just, no isenesest muidugi aga, et proovib erinevaid ärisid teha ja ebaõnnestub ja läheb järgmist teed, et noh, selles mõttes väga loogiline võibolla käitumine, aga lihtsalt, et see ressurss ei tulta nagu nii-öelda enda palgast või et see kõik tuli sellest ettevõtte kasumist ja noh, võibolla ongi siin see noh, meeleide, et tegelikult oli üks ärimudel, mis juba toimis, et oleks võinud selle kuidagi stabiilsemaks saada, et see oleks üks noh, suurema potentsiaalikalt võibolla noh, aeglasem kasv natuke kui valuuta treidides, aga noh, samas ettevõtte toimis, kliente tuli juurde, et põhirõhk oleks pidanud minema sellele, et seda ettevõtet püsti hoida, aga kui selles ettevõttes nagu inimesed ei saa palka iga kuu, kes seda ettevõtet mitte ainult üle loojavad, vaid ka kasvatavad, et noh, siin tekib see lahkeli võibolla, et muidugi kui ettevõttel läks hästi, ettevõttel tekib puhver, töötajad saavad oma palgad kätte, saavad ka väikse palgatõusu ja sealt selle kõrvalt jääb ülemusele raha, et kõrval äridega toimida, siis niipidi oleks see muidugi väga tervitatav nagu nähtus.
Jah, et ettevõtte kasumit, noh, ta juhina ju võib kasutada üks kõik milleks, aga tundubki, et jah, et ta ei investeerinud seda nagu töötajatesse, et seda enam kui palke venima veel.
Jah, ongi, muidugi, et ega meil ei olnudki sellest kirjalikku kokkulepet või ega meil ei olnud isegi suusanalist kokkulepet, et noh, mingi hetk, kui ettevõtte läheb hästi, et kas me saame siis samut ettevõtte omanikeks või osa kasumist või me kunagi sellest ei rääkinud, sest kuna me saime seal hästi läbi, siis see tundus ilmselge või kuidagi sellest, et kui ettevõtte läheb hästi, et me kõik sinna ühe palju panustame, et noh, muidugi ta ei pea ettevõtte osalust kindlasti ära andma, aga noh, mingid palgatõusu või boonuseid oleks nagu oodanud, et me ei näinud lihtsalt seda võimalust, et me kasvatame ettevõtte, et me näeme silm nähtavalt, et meie tegevuse tagajärjel käive tõuseb mitmekordselt, aga me ei saa isegi sealt palgatõusu rääkimata boonusest, et noh, see nagu ei tundunud variant. Aga noh, võibolla see ongi see, et keeruline siukest asja märgata, et kui on siuke üdinist jalb juht või noh, teadki, kes on, noh, näedki, et siuke karjub töötajate peale või on siuke pahatahtlik inimene, siis sa võibolla oskad nagu arvata seda, et noh, siit midagi head ei tule, et pinguta palju tahad, aga kuna tal oli piisavalt palju nagu ka häid omadusi ja ta oli inimesena sõbralik, siis seda keerulisem oli võibolla seda näha või nagu uskuda või kahtlustada.
Kas ta kuidagi ka, kui sa nüüd tagasi vaatad või mõtled, et kas ta kuidagi tundus, et manipuleeris või üritas jätta muljet, et te saate mingi osaluse firmas või kuidagi, et kas see oli talle kasulik kuidagi need kõik lahtisena hoida?
Ei, ma ei usu, et seal sellest manipuleerimist oli, et ma ise küll ei tunneta. Ma ei tea, kas ta lõpuni nagu sai sellest aru, et see ettevõtte kasvas tänu sellel, et me seal kolmekesi pingutasime või et tagantjärgi õppis sellest, et oleks pidanud midagi teisiti tegema või tal oli selle peale samasugune suhtumine, et ettevõtte kasvab ja ettevõtte kaaneb ja et jällegi sõike vääramatu jõud. Et...
No selleks peab ikka muidugi päris loll olema, et mitte sellest aru saada, et see ei ole ju mingi nii suur ettevõtte, kus sa võibolla ei tea, et mingi, kui palju mingi osakond kuskil pingutab, et te olite ühes ruumis päevast päeva ja ilmselgelt ta ju sai aru, mis teie panus oli.
Ma ise võibolla nimetaks seda natuke selliseks meeleiteks või kuidagi nagu kinni töötanud võibolla või et noh, kuna kõik need asjad, mis ta ka proovis, olid selliseks kiirelt nagu rikastumised, et ma ise tõmbaks võibolla paraleeli selliseks inimesega näiteks, kes on kasiinosõltane, et samamoodi, et tal võivad olla võlad, tal on mingi kohustused ja ta ei näe enam seda loogilist teed, et noh, minna tööle, vaikselt teenida, kuu kaupa iga kuu natuke seda võlga ära lahendada, et siis noh, võibolla 3-5 aasta pärast on normaalne elu, et pigem sellel inimesel tundub see, et noh, mis 3 aastat, et ma lähen kasiinosse, panen seal kõik oma vaba raha punasele ja mul on kuskohe kohe kordne ja ma maksan kõik võlad tagasi.
Et kui ma proovin nagu empaatiline olla, siis ma kujutan ette küll sellist võibolla ühte päeva ta eluseks, et kui jätta korra kõrvale, et kas need olid nagu rumalad otsused või mitte, aga see, et kui keegi tuleb sult on ja võlga sisse nõudma, samal ajal on vaja mingit materjali osta, mille jaoks ei ole raha, et on vaja arveid välja kirjutada, sult nõutakse raha, sul on vaja teistelt raha saada, siis on vaja uusi kliente leida, olemasolevaid teenindada, siis on, ma ise ka see mingit mängutuba vaja ehitada, kodus katust parandada, et see võib kinni jooksutada küll ja kaob ära võibolla see, et noh, töötajate palgadus ei ole ju nii nagu karjuv teema siis kogu selle asja taustal.
Jah, jah, ja siis hakkad otsima neid lahendusi, et kuidas see olukord ära lahendada paari kuuga, et sellised kiireid lahendusi, et need tunduvad kõige ahvatlema.
Okei, et sellist pikka visiooni talle ei olnud, ma saan aru, et üks päev korraga ja proovib selle tänase päeva üle elada.
Põhimõtteliselt küll, jah.
Ja see muutus suuremaks probleemiks?
No see muutus jah, et noh, kuna olidki, et need kõik kõrvalärid ja need isiklikud tarbimised, et mis tal olid, et noh, need olid päris suured kulud, et see järjest süvenes, et jah, ühesõnaga ilmselt ka see stress tal või see võime kainelt otsustada, tundub, et järjest vähenes nende aastatega.
Ja kuidas see mõjutas teie omavahelist suhet võrreldes selle algusega? Et kas seal muutus midagi?
Seal muutus see, et kui enne me selle tuttavaga tegime seda asja nagu siukse entuka pealt ja kogu aeg oli siuke lootus või motivatsioon oli see, et noh, esiteks oli põnev teha, põnev oli näha seda ettevõtet kasvamas, ja ka, aga noh, üks asi ikkagi, mis motiveeris, et noh, selle ettevõtte kasvuga ka ise mingi osa saad, siis mingi hetk oli täiesti kindel, et ei saa. Ja siis noh, järjest vähem oli motivatsiooni siukseid innovatiivseid nagu asju seal välja pakkuda, et pigem oligi neid probleeme lahendada ja ka see seal hakkas ka ettevõtte sees tulema juhi poolt siukseid otsuseid, mis seda arengut pärsis, et mingid vead kippusid korduma, et ma mäletan, et jällegi kui või millest alguse sai, et ma ei teagi täpselt, aga kui kas võibolla oli vähe raha või midagi, et proovisime mingi projekti teha mingi odavama materjaliga, mis ei ole välitingimustesse mõeldud, aga töö oli mõeldud välitingimustesse ja ilmselgelt see ebaõnnestus, klient tuli tagasi, me pidime töö tegema nullist, ehk pidime ostma lõpuks ikkagi seal kallima materjali ja tööaega sinna sisse panema, et okei, juhtub, aga juhtus uuesti, tuli järgne projekt ja ülema selle mõttes, et aga teeme selle odavama materjaliga. Ja noh, siis oli ka juba see, et kui me mõlemad selle tuttavaga selle ütlesime, et noh, see ei tööta, me juba õppisime sellest, siis tal ikkagi ka siis ma ei tea, kas meeleitest või millest või lihtsalt tal pea oli nii segamine, et ikka läksime seda teed ja siis tekis väga palju ületunde sellepärast, et klientid olid tähtajad ja me pidime mõnda tööd tegema 2 või isegi 3 korda tänu sellele ja me ei teeninud nende töödega mitte midagi, need olid kahjumlikud projektid tänu sellele, et siin oleks mitu korda rohkem tööaega ja noh, siis oli juba näha, et see laev hakkab põhja minema.
Ja motivatsioon oli suht läinud.
Motivatsioon oli läinud ja mitte ei olnud ainult motivatsioon läinud, vaid ka siuke noh, ma ei tea, kas ma saaks olla kurb, aga siuke endal oli ka siuke halb tunne, et tegid just kui seal kirjaga seda asja ja sa nägid, et kõik toimib ja siis täiesti endast sõltumatul põhjusel noh, see asja ei toimi, et oleks nii, et see asja ei toimi mingi noh, paratamatuse pärast, noh, ma ei tea, kas tuleb majanduskriis või midagi, et siuke, mis ei ole meist sõltuv, et siis oleks võibolla nagu aru saadav, et okei, et näed, juhtus nii. Aga kuna sa nägid, et see kõik oleks võinud hästi minna, aga lihtsalt ei tehtud õiged otsuseid ja sa ei saanud enam mingit kise kaasa rääkida, siis oli jah siuke väga demotiveeriv tunne.
kui hüpata korra tagasi veel sellesse, et kus oli see ootus, et noh, et peab ju, et kui nii palju panustat, et seda juht märkab seda, hakkab mingid boonusid maksma osalust, et mingi saate osa sellest ärilisest edusteks, et kui sa praegu tagasi vaatad, mis sa teistmoodi teeksid või noh, ütleksid noorel endale, et kui sa näeksid noort ennast selle sellises olukorras, siis mis sa talle ütleksid sellises olukorras selle kogemuse võrra targemana?
Ma võibolla ei teekski väga palju asju teistpidi, võibolla natuke varem oleks võinud ära märgata selle koha, et siit enam mingit asja ei saa, aga tegelikult õppetunnina see oli väga lahe kogemus, väga õpetlik, et noh, suures ettevõttes sellised asju kindlasti nagu teha ei saa või sellised kogemust ei saa, et sai teha erinevaid asju, õppis suhtlema klientidega, nägi, kuidas ettevõtte toimib ja nägi ka seda, kuidas ettevõtte ei toimi, mis on võibolla kõige suurem kogemus, aga lihtsalt sellisesse ettevõttesse ei tohi väga kauaks jääda ja ma arvan, et tegelikult mina sain sealt suhteliselt õigel ajal isegi minema, kui ma oleks sinna jäänud võibolla paar aastat kauemaks, siis ma oleks ilmselt kahetsenud. Noh, praegu võibolla oleks võinud aasta aega varem sealt ära minna või märgata, samas see aasta aega terve pika tööelu peal on nii marginaalne, et see ei ole ka asi, mida võibolla kahetseda või teisiti teha, et aga pigem jah, et ära tunda see koht, et või noh, üldse aru saada, et mida sa ettevõttest ootad ja, või nagu üldse tööst ootad ja kui see ei vasta enam mitte ühelegi kriteerumile, et siis võibolla ei tasu lootma jääda, et midagi muutub, et siis ära tulla, aga ma arvan, et ma tabasin päris õigel hetkel, muidugi ilmselt tänu sellele, et see tuttav, kellega ma seal töötasin, et tema läks natuke enne mindselt töölt ära, ta läks üldse ülikooli muud eriala õppima ja siis alguses ta proovis selle eriala kõrval seal tööl käia, aga siis noh, üks põhjus oli see, et ta ei jõudnud enam ja noh, teine põhjus oli ka see, et eks ta nägi, et seal enam asja ei saa, aga lihtsalt see aitas tal sealt ettevõttest ära minna ja omakorda see motiveeris ka mind või nagu, et kui võibolla see tuttav oleks edasi jäänud, siis ma oleks ka võibolla pikemaks jäänud ja see oleks võibolla olnud halb, aga tänu sellele, et see tuttav oleks et ära, siis oli ka mul kergem see otsus teha, et sealt ära tulla ja et jah. Lühidelt jah, et isegi kummaliselt moel ei kahetse midagi, mis tehtud sai.
Jah, mul on ka selline kogemus töötades tiimis, et ma isegi ei mõelnud, oli selline igapäevane tööelu ja tööstress ja mingid asjad, mis oli ära teha ja siis kui üks kolleeg läks töölt ära, siis pani minus nagu endasse vaatama mind ennast, et kas ma, aga et mida ma ise siin teen, nagu, et kas ma olen nagu õiges kohas, et mingid sellised küsimused, millel võibolla igapäev ei mõtle, et pani sellise protsessi käima, et mulle tundub, et see võib hästi palju mõjutada, et kui tiimist keegi läheb ära, et see võib hakata ootamatult kuidagi ennast ka mõjutama, et äkki ma peaks ka ära jääma siis või peaksin jääma ja siis, ja siis tekib mingi vastus sellele küsimusele. Noh, muidugi kõrvalt kuulates tundub nagu nii lihtne nagu seletada, et kui on alguses see ootus, et ettevõtte, kui läheb ettevõtte lästi, et siis saab sellest kuidagi osa, eriti kui sellesse nagu panustada nii palju, et siis võiks ju küsida, et okei, okay, et kuidas ma juhilt, et kui me siin niimoodi teeme, ettevõtte kasvab ja et kui meil peaks nagu kasum kasvama ja et kui me teeme üle tund, et kuidas ma sellest osa saan ja või kas saan või kuidas seda väärtustatakse. Ja seda tundub, see on muidugi hea öelda, aga ma kõtlen, et see võib olla päris ebameeldiv selline...
See võib olla mitte ebameeldiv, aga võib olla ebamugav seda enam, kui see on su esimene töökoht, et noore inimesena tööturul, et noh, siis on ikkagi nagu noh, juhi ees juhke ei julge võibolla nii vabalt nagu kõikses asjast rääkida või nagu sellised nõudmisi otseselt esitada. Aga noh, eks see ongi see, et seda võib öelda ja sellest võib inimene aru saada, aga selgeks saad selle ikkagi siis, kui selle õppetunni ise läbi teed ja see oli ka üks õppetund sellest töökohast, et mille üle jällegi mul on nagu, pigem mul on hea meel, et ka selle õppetunni sealt sai kõikide nende teiste õppetundide seas, et et järgmises töökohas kergem jällegi märgata neid, et
huvitav, mis ta oleks öelnud, kui oleks küsinud talt, et kuidas me töötajatena nagu kuidas seda hinnatakse, et kui me aitame kaasa lisaks sellele põhitööle ka sellele, et ettevõtte nagu areneks ja mõtleme välja, kuidas ma ei tea, turundus sisuliselt teha, et kuidas olla Google'is nähtavam ja nii edasi.
No ma arvan, et kui ettevõttel oleks mingil hetkel tekinud see vaba raha, nii et oleks saanud ülemus maksta ära oma võlad, tegeled oma kõrvaläridega ja siiski oleks veel nagu raha üle jäänud, siis tal ei oleks mingit probleemi olnud seda boonustena välja maksta. Ta ei olnud siuke inimene, et kui on, et siis ta ei maksaks. Või noh, vähemalt siia maini mul see nii tundub. Et pigem oligi lihtsalt see, et ta ise ei saanud aru, et miks seda nagu raha ei teki. Et ta ei saanud aru võibolla, et see on see tema tegevuse tagajärjel. Et kui see ressurss oleks olemas olnud, siis et ilmselt ta poleks pahatahtlikult ise mõelnud, et ei, et ma ei maksa nagu boonuseid või pigem oleks maksnud, jah, ma usun.
Kuidas sa sealt ettevõttest siis tulema said?
Et oligi see, et kõigepealt läks mu tuttav sealt minema ja siis noh, mul oli see tunne, noh, ma juba sisimest teadsin, et ma ka pikaks ei jää. Aga noh, natuke toimetasin seal ja siis tuli vist suvi ja ma ei mäleta, kas mul oli mingi muu põhjus ka või lihtsalt siuke väljumistrateegi oli see, et algus tassin nagu poole kohaga seal edasi teha ja siis tegin üks kuu aega poole kohaga tööd ja noh, siis oli juba tegelikult täiesti kindel, et ma sinna edasi ei jää, et siis ma sellele ülemusele ütlesin, et ma tõmban ka joone alla sellele projektile. Ja noh, see motiveeris ka mind, et kui ma teadsin, et see tuttav ära läks, et siis et talle ei pakutud ka selle hetkel mitte midagi, kui ta ütles, et ma nüüd lähen, et ei olnud üks läbirääkimised või noh, et noh, okei, vaatame, et äkki kuidagi saame selle tööle või et äkki ikkagi noh, mingid boonuse või mingi palgatõusu või mingi osaluse ikkagi nagu anda, et kuidagi meelitada ikkagi teda jääma, et kuna tema puhul ka seda nagu noh, vestlust ei olnud, et noh, siis oli ka minu jaoks kindel, et siit midagi ei tule.
Kui siis miinusprojektid ainult.
Jah.
Ma tead sa seda ka, et mis sellest ettevõttest edasi sai, et kas see tegutseb veel täna?
Jah, et kui mina olin sealt ära tulnud, et siis võibolla üks kuus kuud hiljem või midagi, et helistas üks töötaja, kas siis noh, viimased pool aastat võibolla kui ma seal töötasin, et siis me võtsime ta sinna tööle ja siis ta jäi peale mind edasi. Et elistas mulle, et ütles, et kuule, et kas sina oled sealt ettevõttest kõik oma palgad kätte saanud, et nemad ühe teise töötajaga plaanivad minna töövaidluse komissioni, et oma rahasid kätte saada, et nemad pole mitu kuud palka saanud ja siis, aga mina sain noh, lõpuks sain isegi selle lõpparve niimoodi teha, et sain kõik oma summad kätte ja siis, aga noh, siis ma teadsin, et nemad lähevad töövaidluse komissioni. Ja siis ma kuidagi unustasin selle teema ära, mõtlesin, et noh, et kahjud nii läks, aga noh, eks seda oli juba näha, et kui mina ja see tuttav sealt ära tulime, et noh, raske oli näha, et see ettevõttel kuidagi siuke paremini hakkab minema, et kui ta siis juba alla mäge läks. Ja siis mõned kuud veel hiljem ma vaatasin, et oli esitatud pankrotti avaldus ja ma ei mäleta enam, kas sellel samal tuttavalt või millalgi mingi veel võibolla aasta peale seda pankrotti avaldust, siis ma kuulsin, et see ülemus teeb, ma ei tea isegi sama asja või mingi tuut ettevõtet, aga oli seal äärelinnes ja selles samases garaasiboksis tagasi, kus ma siis 10 aastat tagasi alustasin seda teekonda.
Ring sai täis. Kuid asetame Henri Loo nüüd veidi laiemasse pilti. Kutsusin selleks stuudiosse psühholoogi ja Miltoni juhtimisnõustaja Eva-Maria Kangro. Ta on andnud nõu paljudele ettevõtetele ja juhtidele. Ta on näinud, mis toimub juhtide peades, kui tehakse otsus, millel järgneb alluvate mõistmatus või halvimal juhul lahkumisavaldused. Räägime Eva-Mariaga erinevatest juhitüüpidest, nende tugevustest ja nõrkustest. kui palju sa kokku puutud üldse sellist, ma saan aru, et tulevad on ju need juhid, kes pigem tahavad midagi teha, on midagi aru saanud, eks ole, et kuidas luua parem organisatsioonikultuur, et kui palju sa jah, näed võib-olla neid juhtida siis vigu üldse?
Jaa, no võib-olla nagu üks, isegi ütleks, et ta on selline ülemuspõrgust tüpaaž, et võib-olla selles mõttes, et ta võib tunduda selline mõnele inimesele organisatsiooni seest, et on selline, kes tuleb ja ütleb, et tehke need inimesed korda, kes meil siin keskastme juhid on, et meil on siin tootmisettevõte ja ennastas mõttes, et noh, kui see keskastme juht mul edasi sellist tantsu siin teeb, et noh, siis põhimõtteliselt, et noh, nii edasi ei saa.
Ja, et minuga on kõik hästi, aga töötajatel on midagi viga, et kuidas just, nad korda teha.
Et tulge tehke üks motivatsioonipäev. Teine kord on ka niimoodi, et inimestele vist on vaja ühte sellist inspiratsiooni ja äikest sellist koolitust. Et noh, poolteist tundi maksimaalselt, võib-olla on hea kui tunniga, sellisel nagu vaimse tervise teemal ja noh, sellest peaks piisama küll. Et siis on nagu, siis on saanud, mis nad tahavad ja mis on vaja, igaüks võtab sealt kasuliku kaasa ja homme läheb elu paremini edasi. Et see sedalaadi mõtteviis, et tulge tehke inimesed korda ja pange nad, tõstke nende motivatsiooni ja pange need asjadest aru saama. Et see on nagu üks niisugune noh, niisugune viis, mis noh, mis ei lenda, eks ju, et ja me noh, enamasti kui ikkagi läheme, me läheme kohale, aga me kõigepealt tegelikult tahame siis nagu välja selgitada selle, et mis on see valu ja mure sellel juhil ja siis me räägime inimestega, et noh, mis on valu ja mure teil ja siis kokkuvõttes selgub, et noh, see ei ole päris ainult nii, et inimesed ei viitsi ja valetavad ja varastavad ja käivad tööl ainult sellepärast, et saada preemiat kvartali lõpus, et asja on palju kompleksem ja siis me kogemus on see, et kui on nüüd sellised juhid, kes käivad ise noh, kas selles arendusprotsessis kaasas või kellega meil on võimalik samhaaval need saada kaasa, et kuule, et proovime selliselt, et see muutus algab sinust endast, et lepime kokku, mida sina või teie nagu juhtrühmas saate teha teisiti, et toetada seda, mis inimestes logiseb, et inimesed ei ole laisad, või inimesed võib-olla ei saa aru, et kust ühed või teised otsused tulevad, et miks ta peab täna tegema seda, aga homme peab tegema seda, see ei ole isenesest mõistatav. Ja võt need juhid, kes tulevad kaasa, niisuguse mõtteviisiga, et okei, ma proovin ise, midagi teisiti ja on valmis siis seda eksperimenti kaasa tegema ja neid tulemusi siis noh, tulemustest järeldusi tegema, et see on tegelikult noh, kõige parem jackpot isenesest ju noh, organisatsiooni jaoks ja see ei ole ka nii, et see asi saab nagu lahendatud niimoodi, et noh, plaastri saab peale panna, kui noh, plaastri tuleb noh, pestes maha, eks ju, või et tööd tehes tuleb maha, et selleks on vaja ikkagi selles mõttes vitamiine võtta ja noh, tööd teha, et kui juhtkond saab aru, et see on nende enda jaoks oluline küsimus, siis tegelikult on kõik võidus. Aga see ei ole alati nii. Et noh, mõnikord jäävad kes, et sinna paika, et ma käin, teen ära selle poolteist tundi sutsu ja noh, saab see suts tehtud ja inimestel on näod rõõmsad. Noh, ja siis noh, selles mõttes, et sellega see kaua ei kesta.
Et korraks tõstab sellist õhinat, aga see jah, võib kiirelt ära vajuda. Et ma olen ka ise näinud selliseid jah, umbes tunniajaseid koolitusi, kas motivatsiooni koolitusi või et kuidas, ma ei tea, mingit, noh, kus on põhimõtteliselt jõuab mingisugune viis, keegi näitab mingi 5-6 harjutust ette hästi kiiresti, eks? Ja siis ongi pärast see tunne, et noh, need samad asjad, et ma olen kuskilt Delfist juba lugenud nagu neid nõuandeid, et, ja ma saan sellest täiesti aru, et koolitajana, et tunni ajaga, et kui palju jõuab nagu minna süvitsi või tõesti midagi nagu edasi anda. aga mis võiks veel olla sellised juhtide pime nurgad, et mis, mida võib-olla, millest juhid ise ei ole teadlikud, aga mida nagu kõik näevad ja aga mida juht ise ei näe siis võib-olla ja mis Eestile on äkki ise loomulikum.
No võib-olla, noh, mida ma olen ise näinud, on igasuguste nagu äärmustega ülepanemine. Et sa võid olla mis iganes stiiliga juht, see stiil võib olla nagu väga omal kohal, kui see on nagu mõõdukas. Et noh, näiteks kui me praegu mõtleme, et noh, nagu osalev juht, eks, et see on selline, noh, selline juht, kes on alati hästi kaasas, noh, kõigega, eks ju, aitab kaasa mõtelda, on noh, isenesest noh, selline juht, keda osatakse tellida, eks ju. Et selline juht, kes alati ära kuulab, selline juht, kes küsib alati kõikide arvamust, aga kes ei otsusta onagi midagi ise ära. Ja vaid alati tahab teha seda kõigiga koos. Siis kokkuvõttes noh, pikemas plaanis selline juht jätab inimestest tunda, et asjad ei ole kontrolli jäl. Et kas sa noh, oled ise otsustusvõimeline või ei ole otsustusvõimeline, eks ju? Sest teinekord, noh, et mis on ka juhi roll, on teinekord võtta lihtsalt vastu otsus, et asjad on nii ja nüüd on nii. Nüüd on see muutus, see on rämedalt raske meile, eks? Aga siin me oleme, midagi muud ei üle ja nüüd mõtleme koos välja, mida teha. Sina mõtled seda, sina mõtled teist, sina mõtled kolmandat ja ma aitan otsustada, eks ju. Et inimestel on vaja nagu selles mõttes sellist selget sõna ja sihti. Et inimene, noh, juhine, kes on lihtsalt sõps kõigiga ja selline kamraad ja osaleb siin ja seal, sest tegelikult ei ole seda inimest mas rollis, keda on vaja eriti keerulistel aegadel või raskeid otsuseid vastu võtma.
Ja et kui töötajad ootavad seda otsust.
Ja
kes seda otsust ikka saab lõppkokkuvõttes teha, kui mitte juhti?
No ja teistpidi, et võib-olla noh, sektori põhiselt ka, et ma näen rohkem võib-olla ehitus- ja kinnisvara sektoris rohkem sellist autoritaarset juhtimistiili. Ja noh, selles mõttes, noh, seal on, eks ju, see ots on ühe inimese, eks ju, naise või mehe käes ja seal ongi kõik vait, eks ju. Et seal kobi seda midagi, töö peab olema tehtud ja see, noh, sa pead olema lojaalne, sa pead töö tehtud tulemuslikult ja selleks inimesed ju tööl käivadki, eks ju. Et jällegi, tänases maailmas sa tegelikult pikka pidu ei pea. Inimesed lihtsalt lähevad minema. Ja noh, siis mõttes siin ma tean nii kinnisvara kui ehitussektorist mitut ettevõtted, kellel elu täpselt nii käib. Inimesed lihtsalt ei pea vastu. Ja juht ei arva, et see oleks vähimalgi määral seotud tema isikuga. Et ma tooks siia juurde, et see enese teadlikkus ja oskus vaadata endale nagu mitme nurga alt otsa ja valmidus ise juhine teha muutusi ja katsetada erinevaid, et siis lahendusi selleks, et pingutada selle nimel, et inimesed oleksid sinuga kui jätkuvalt. Et see on nagu võti. Eks? Sest et on ka veel nagu sellised juhid, kellele meeldib väga delegeerida, sest see on ju pop teema, eks ju, et juhi asi, juht juhib tööd läbi teist inimeste, noh, tegelikult see on isegi üks juhtimisdefinitsioon, mis on juhtimine, eks ju, asjad ära tegemine teist inimeste kaudu ja no kui sa sellega üle võlli paned, noh, siis jällegi sa annad inimestele väga palju vabadust, väga palju vastutust, aga sa ei juhenda neid või sa ei anna neile mingisugust otsa kätte. Ja küll aga oled sa kõva mees või näine ütlema, et hiljem ja tagantjärgi targutama, miks asjad on valesti läinud, eks ju. Sellepärast, et sina otsustasid valesti, sina tegid valesti. Et selline enda vastutusest vabastamine ja siis hiljem süüdistamine, et selline muster on kindlasti asi, mis väga-väga frustreerib inimesi ja pikalt ei hoia.
Ja ma olen kuulnud seda selle näitena sellist lauset juhi poolt töötajale, et aga sina saad selle eest ju palka. et kui töötaja nagu läheb juhi poole, kes on ka juht, aga enda juhi poole, et küsida, et kuidas me midagi teeme ja siis mul ei ole aega, et ja sina saad sellest palka. Ja siis ongi selline juht, kes ei ole väga kaua juht olnud, tal ei ole mitte kuhugi minna tegelikult, et nõu saada. Mm-hmm. Teisest küljest vastutust on ju palju ja võiks ju just kui hästi olla. Aga,
et no, minu meelest võiks olla igal juhil, kus iganes oled sa nii-öelda lõpuboss või omanik või on aktiivne omanik või siis kõrvalt omanik või siis oled sa keskastme juht. Tegelikult juhil on vaja kõrvale siis seda enda seda võrgustikku, kes sind juhina ta esitab sulle väljakutse, ta aitab suga kaasa mõtelda ja on sinu selline arenguring, et ta võib sinu isiklik mentor või ma tean väga palju väga ägedaid, tugevaid ja selliseid tõhusaid juhte, kellel on, kes käivad regulaarselt nii psühholoogi juures või kellel on oma siis selline juhtimismentor. Et kaks sellist nagu ihu inimest, kes aitavad sul olla teadlik nii ise endast, kui ka nagu avada silmis osas, kuidas langetada tarku otsuseid, mida teha ühe või teise olukorra korral siis ma tea, äriotsustes või siis inimeste vaheliste pingete lahendamises. Nii et see nagu julge inimene ja tark ja eneseteadlik inimene, kes võtab enda kõrvale, kes loob enda kõrvale sellise võrgustiku. Ja on üks nagu tänase päeva just üks selliseid parimaid juhtimismõtlejad Adam Grant, kes soovitabki ka juhtidel nagu teadlikult hoolitseda sellest, et sul oleks oma see toetusvõrgustik. Inimesed, kes siin õlale patsutavad ja ütlevad, et sa oled kõva mees või vapustav naine ja küta edasi, kes sind lohutavad, kes sulle sellist nagu head vopsu annavad ja samal ajal, et sul on ka see vaidlustusvõrgustik. Ehk see inimeste ring, kes küsib et kriitilisi küsimusi, kes ei ole sinuga nõus, kes ütlevad, et kuule, mõtle veel, et kas sa selle nurga peal oled mõelnud, kuidas, mis siin võib valesti minna. Et kes siin kogu aeg sulle need väljakutsed esitavad. Ja noh, ideaalne on ju see, et kui on sul osad inimesed sinu ümber, kes kuuluvad mõlemasse poolde, eks ju, kes on see sinu usaldusisik, kellel sa saad rääkida oma kõige suuremaid raskusi ja ka samal ajal, kes esitab ka sulle väljakutsaid. Kuule tead, nii ei lähe, et mõtle veel. Ja noh, ma arvan, et siit hakkabki kooruma sellise nii-öelda ideaalse juhi või siis selliseks nagu parima, ma tahaks ise ütlenda nagu parima juhi profiil, et on inimene, kes on nagu lõputult uudishimulik selles osas, kuidas ta saaks olla veel parem, tõhusam ja kes saab aru sellest, et mis on tema tugevused inimesena, mis on need alustalad väärtustena, millel ta seisab ja mis on tegelikult lõppkokkuvõttes päriselt otsustusaluseks. Et siis sa ei värista jalga, kui sul on vaja keegi inimene vallandada, sellepärast, et eksis mingisuguste põhiliste väärtuste vastu. Sa teed seda väga selgelt ja julgelt. Ja kes on ka piisavalt suured hingelt, et olla tähelepanulikud empaatilised ümbritsevate inimeste suhtes. Ja sa ei tee seda üksinda. Sul on enda kaasas oma grupp ju ka tööl. Sul on juhtkond, sul on inimeste ring, kellega sa igapäevaselt oma ettevõtet või asutust koos vead. Et üksinda ei tee siin elus mitte midagi ära. Et tuleb lihtsalt teadlikult need teisi inimesi rakendada ühise eesmärgi nimel. Ja kahju on nendest juhtidest, kes ei julge või oska seda teha erinevatel põhjustel.
Okei, me rääkisime autoritaarsest, osalevast, delegeerivast juhist, et kas seal on midagi veel, mida no, võiks...
Võib mõelda ka nagu kuidagi pidi sellisest mõtteviisist nagu lähtuvalt. Ja jõuda siis selleni, et mis on, milline on hea juht ja kust on oht olla, tulla põrgusteks. et on selline selline määratus või liigitus nagu tribal leadership. Ja selle alusel on põhimõtteliselt sul nagu võimalus juhina nagu võtta või inimesena siis nagu viis perspektiivi see nagu elule. Et kui sinu sisemine perspektiiv või lähenemine elule on see, et noh, et life sucks, siis on nii, et noh, suure tänusega sinust ei saagi juhti. Või kui saab, siis mingisugustel õnnetutel asjaoludel, et noh, siis on see halb nii endale kui kõikidele teistele.
Pärandatakse perefirma näiteks.
No just. No võib olla niimoodi, et sul on selline, ma ei tea, tuumuskumus või skeem sinu sees, et noh, my life sucks, et minu elul on pekkis. Et siis, et noh, ülejäänud maailm tegutseb õnnelikult ja hästi ja edasiliikuvalt, aga võt mina olen siin kuskil nagu kammitseis ja noh, oleks nagu äge küll, et aga noh, selles mõttes, et kuna mul on siin selline suutmatu inimeste kamp kaasas, kes ei pea tähtaegadest kinni ja kes, kellel ei ole loobust ja kes on põmpead, et noh, et me loomulikult niimoodi ei suuda oma toodet välja arendada ja siis seda äriedu tuua. Et noh, minu elu siin selles kuningriigis on nagu halb. Et noh, jällegi, noh, ma peaks ütlema, et võib-olla sellised inimesed väga pikalt juhina üldsegist vastu ei peagi, sest et noh, seal tuleb hästi kiiresti see kukkumine. Aga siis hakkavad pihta sellised inimesed, kes ageli juhid on ja võt ma arvan, et need sellised põrgulikuks juhiks juhina siis või põrguliku juhina siis selles mõttes välja ka paistavad teistele. Et noh, see on see inimene, kes on, kelle selline sisemine skeem enda kohta on see, et I am great. Mina olen suurepärane. Ja noh, kõik nöörid on nagu minu käes. Mina ütlen, teen, otsustan, vaatan siit 27. korruse tornist alla ja selles mõttes, et asjad nii käivad. Ja ma tean, kuidas on. Et see on selline, võib-olla natuke selline 90. võitjate põlvkonna nagu mindset ka. Ja noh, sellise juhiga aga sageli inimesed lihtsalt nagu kaovad ära, et sa ei pea vastu, noh, on läbi põlemine, lihtsalt mõnikord saadetakse jalalöögiga inimesed välja, et väga-väga keeruline on sellises organisatsioonis vastu pidada. Ja siis on niisugune juht, kes, kelle mõtteviis on selline, et we are great, et me ühes koos oleme suurepärased. Ja võtta see inimene on siis kui siisugune rohkem selline tiimimängija, et ta panustab hästi palju sellisele organisatsioonisisesele ühtsusele ja võib-olla mis siin võib mängu tulla, mida ma olen teinekord ka näinud, et see meie tunne on nii tugev, et sa hakkad vastanduma ülejäänud maailmale. Et võt meie agentuur siin on nagu maailma parim ja nüüd ma teen kõik endast oleneva, et teised
maha teha.
Et ma olen noh, äripäeva tipus, me oleme arvamusliidrid selles ja teine agentuur ei jääb meist kaugele maha. Selle juhi nagu selline kõige olulisem küsimus üldse on reitingud. Ta vaatab neid nimekirju ikkagi väga hoolega ja olen isegi kogenud seda, kuidas tehakse ka paanilisi kõnesid või kõrvalt näinud, kuidas tehakse paanilisi kõnesid kuskile äripäeva toimetustesse ja uuritakse, et kuidas ikkagi nüüd selle järjekorraga siin saab ja miks just see ettevõtte sai meist parema koha. Et see on nagu elu ja ikkagi identiteedi küsimus.
Mm-hmm. See viimane ja tundub selline väga võistluslik. Ja. Et ilmselt see sobib inimestele, keda käivitab selline number üks olemine ja kindlasti esimeseks saamine.
Mm-hmm.
Aga tõenäoliselt suuremas ettevõttes kõik inimesed ei ole need, keda selline sportlik nagu lähenemine käivitab.
ja noh, kokkuvõttes noh, kui mõelda selle peale, et noh, et miks me peaks üldse tegutsema mingisuguses sellises noh, konkurentsis niisuguses sellises nagu lõputult võitlevas siis nagu moodis, et pigem selles mõttes, et võiks mõelda, et igaüks saab anda endast parima selleks, et see viskond liiguks edasi parimal võimalikul moel. See võib tunduda, eks ju selline naiivne, selline maalimine. Aga kokkuvõttes noh, me tahame hästi elada, eks ju. Et kas see, et me kõik elame suhteliselt hästi, on väga palju halvem variant kui see, et mina elan üli hästi ja siis mu konkurent elab nagu väga halvasti. Et küsimus selles. Ja, no, ja siis on veel on sellised inimesed, kes kelle sees on see mõtteviis, et life is great. Et üldse elu on suurepärane. Ja et teeme koostööd, loome parimat maailma nii iseenda organisatsioonis kui ka nagu võrgustume teistega. Et minu meelest kuidagi tuleviku vaatavalt äkki sellise mindsetiga juht on see, kes pikas plaanis kõige rohkem edu saavutab. Aga ma arvan, et USA korporatiivne maailm vaidleks selle praegu vastu. Mitte USA juhtimisõpikud, sest juhtimisõpikud tuleb sealt maalt kõige rohkem. Et kuidas sellist head koostööd ja sellist õiget leadershipi arendada, aga samal ajal need kõige teravamad probleemid juhtimiskultuuriga on just nimelt USAs. Ja oluliselt vähem siin mail.
Tänan Henrit, kes oma loo rääkis, ja Eva-Mariat, kes pakkus teadlase vaate juurde. Hea kuulaja, kui teil on samuti mõni ülemuse lugu, mida soovite jagada, võtke meiega ühendust ja kirjutage aadressil lugu@levila.ee.